Ганна Соус у гэтай гадзіне эфіру. Перадача на замову грамадскага рэдактара гэтага тыдня дэпутата райсавету з Мастоў Дмітра Кухлея на тэму «Школьная контррэформа. Першыя вынікі». Чарговыя эсэ Сергея Дубаўца «Як застацца» і «Дайджэст начной свабоды». Агляд найцікавейшых перадачаў, якія гучалі з панядзелка па пятніцу ў начной свабодзе. Все гэта ў нашай праграме пасля выпуску навінаў.
У Менску 7 година у Пражской студии Юрась Бушляков. Добрый день. Проанонсованные материалы у нашем эфире про 5 хвилинов, а зараз выпуск международных новинов. У Венесуэле обвешчаны выники референдуму. Выборные особы краины, у тым лику президент Уго Чавес, отримали право быть обранными на свои посады необмежованную колькость разов. Поводле старшини Национальной выборчей комиссии Венесуэлы, свыше 54% выборников подтримали отповедную измену у Конституции. Перемога на референдуме дает Чавесу махчимость выставлять свою кандидатуру на наступных президентских выборах у 2013 годе. Чавес находится во владе уже 10 годов. На паўднёвым захадзе Пакістану ў даліне Сват талібы аб'явілі ў нядзелю аб 10-дзённым спыненні агню. Прадстаўнік талібаў патлумачыў гэта як жэст добрай волі на час перамоваў паміж ваяўнікамі і пакістанскімі ўладамі. Чакаецца, што сёння адбудзецца падпісанне пагаднення аб замірэнні паміж уладамі і талібамі ў даліне Сват. Як мяркуецца, вынікам замірэння стане ўвядзенне ў гэтым пакістанскім рэгіёне паблізу з афганскай мяжою законаў шарыяту. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что для переодоления экономичного кризиса с федерального бюджета на программы занятости населения будут выделены 44 миллиарда рублей, або 1 миллиард 300 миллионов долларов. По воде Медведева, эти сродки пойдут на створение новых працовных мест, у тым лику у малым бизнесе, а так само на будовництво новых объектов, здатных створать додатковые рабочие места. Премьер-министр Израилю Эхуд Ольмарт заявил, что Израиль не погодится на полное открытие помежных переходов с полосой у Газы до часу, покуль израильский солдат, якого, як меркуется, утримливают у Газе, не будет вызволены. Солдат Елад Шалит был захоплен палестинскими воевниками в 2006 году. Выступаючи в неделю, Ольмарт допустил, что Израиль наузамен за Шалата может вызволить своих турмов многих палестинских воевников. Дзяржсакратарка США Гілларі Клінтон пачала свой першы пасля прызначэння заакіянскі візіт. Клінтон наведае Японію, Інданэзію, Паўднёвую Карею і Кітай. Раней кіраўнікі замежнапалітычнага ведомства США ажыццяўлялі свае першыя паездкі ў Европу або на блізкі ўсход. У Астраханской области России сегодня день жалобы по ахвярах пожару у жилым доме. У субботу у пожары у трехповерховым драўляным будынку загинули 15 человек, сярод яких четверо детей. На поўдні Іраку напередадні загинул американский солдат. Паводле информации войскоўцаў, ён подорвался на мине. С 2003 года с початку военной операции у Ираку загинули свыше 4200 войскоўцаў США. На паўднёвым усходзе Турэччыны, дзе пераважае курдскае жыхарства, ў нядзелю здарыліся сутычкі паміж паліцыяй і дэманстрантамі. Акцыі былі прымеркаваны да 10-годзя арышту лідара курдскіх сепаратыстаў Абдулы Аджалана. Пры сутычках у горадзе Дыярбекір паранены звыш 20 чалавек, у тым ліку паліцыянты. 50 удзельнікаў акцыі затрыманыя. Аджалан быў арыштаваны турэцкімі ўладамі 15 лютага 99 году і засуджаны на пажыццёвае зняволенне з абвінавачання ў тэрарызме. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмарт афіцыйна пацвердзіў, што ў траўні святую зямлю наведае папа рымскі Бенедыкт XVI. Раней паведамлялася, што паездка пантыфіка адбудзецца з 8 да 14 траўня. Бенедыкт XVI наведае Єрусалім, Назарет, Бетлеем, а затым сталіцу Ярданіі – Аман. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.орг. У Менску 7:04 і зараз на чарзе паўтор перадачы, якія ўпершыню прагучалі ў нашым эфіры ў нядзелю ўвечары.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў пражскай студыі Ганна Соус. Тягам гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце перадачу, падрыхтаваную на замову грамадскага рэдактара гэтага тыдня дэпутата райсавету з Мастоў Змітра Кухлея на тэму «Школьная контррэформа. Першыя вынікі». Шарговая эсэ Сергея Дубаўца «Як застацца». І дайджэст «Начной свабоды». Агляд найцікавейшых перадачаў, якія гучалі з панядзелка па пятніцу ў «Начной свабодзе». У тым ліку інтэрв'ю з Ігарам Макарэвічам, жыхаром вёскі Пухавішы Жыткавіцкага району, адным з падазраваных у забойстве жыхара гэтай жа вёскі. А зараз перадача, падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара гэтага тыдня дэпутата райсавету з Мастоў Змітра Кухлея. Ля мікрафону Александр Байчун.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Змітр Кухлей з Мастоў. Ён адзіны на Гарадзенчыне дэпутат райсавету ад дэмакратычных сілаў, 29 гадоў, жанаты. Быў сябрам Маладога фронту, стаў адным з ініцыятараў утварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі, актывіст руху за свабоду. Закончыў Баранаўскі вышэйшы педагагічны каледж, Еўрапейскі гуманітарны універсітэт, магістр паліталогіі. Недаўна Змітр атрымаў вестку, з ім не прадоўжылі працоўны кантракт. Як колішні школьны настаўнік, спадар Кухлей папрасіў карэспандэнтаў свабоды падрыхтаваць перадачу на тэму «Школьная контррэформа. Першыя вынікі». Наш грамадскі рэдактар меў на ўвазе дэкрэт прэзідэнта нумар 15 аб асобных пытаннях агульнай сярэдняй адукацыі, які рэгламентаваў адзіначасовы пераход беларускай школы на 11-гадовае навучанне. Тым самым была скасаваная ідэя набліжэння айчыннай сістэмы адукацыі да міжнародных стандартаў – школы 12-гадовай. Што думаюць сёння, калі прайшло дастаткова шмат часу пасля старту новых умоваў, бацькі школьніку пра гэты ход кіраўніка краіны і Міністэрства адукацыі? Сергей Астраўцоў звярнуўся да гарадзенцаў, навукоўцаў, выкладчыкаў, якія маюць дзяцей школьнага ўзросту.
Андрэй Чарнюкевіч – універсітэцкі выкладчык. Наконт школьнай рэформы ён мае канкрэтнае меркаванне.
Калі казаць у двух словах, таму што я на гэтую праблему гляджу як чалавек, які працуе ў сістэме асветы, адукацыі і бацька малой дачкі, то, канешне, рэформа сістэмы адукацыі, школы, вышэйшай школы таксама даўно назрэла. Прычым менавіта рэформа, а не нейкія незразумелыя крокі. Калі казаць пра агульную мэту, то, канешне, яны апраўданы, таму што ў 12-гадовым навучанні было шмат непрадуманых нейкіх слабых момантаў. Напрыклад, мы наўмысна цэлы год трымалі у садку, каб папярэдзіць як бы магчымыя нежаданыя скуткі шасцігадовага пачынання навучання. Але сам механізм гэтай не рэформы, таму што звычайна кіруючы колы не называюць гэтай рэформай, даволі сумнеўны.
Што менавіта не задавальняе спадара Чарнікевіча ў школьнай рэформе?
І ведаючы не толькі звонку, але і знутры, тое, што адбываецца ў сістэме адукацыі, мой погляд, мая ацэнка вельмі крытычная. Гэта першую чаргу тычыцца ўласна становішча настаўнікаў, ўласна падыходы, крытэрыі да навучання. Ну і ў тым ліку становішча саміх дзяцей, якія сталіся закладнікамі гэтай, заложнікамі гэтай сістэмы.
Гэта было меркаванне гарадзенца Андрэя Чарнікевіча. У прафесара Краўцэвіча двое дзяцей школьнага ўзросту. Школьную рэформу ён ацэньвае вельмі крытычна.
Эта реформа зроблена абсолютно непрофессийно, зроблена дилетантами, не продумана. Это ж зробили реформу подручников не хапало. Это зробили так, что будет два выпускных класса в один год. За такие реформы в Украинах нормальных не только министр адукации гублял посаду, але и президент, керовник Раду, который допустил такого министра, гублял посаду. Потом реализованная такая идеологичная установка, выказанная президентом, тяким еще министром огученным Радьковым. Нам не треба разумные, нам треба рабочие, нам треба средние. Фактично по этой реформе были ликвидованы элитарные школы. Например, моя дочка в 4 классе гимназии первой, которая в Румлеве, как поступить туда, сдавала экзамен. Собранные дети одного уровня, развивающие программы. Не все эти программы вытримливают. Потребны дети со здольностями. Але 100% поступление в НЛУ после этой гимназии.
А что теперь? Олесь Крапцевич подсумовывая.
И вот в вынику этой реформы течет раз, обнизили назад. То, что проходило в другом классе, теперь снова проходит в четвертом. Идиотизм. А я вожу дитё про весь город специально в элитарную гимназию. Это дурость, потому что в звычайных школах в одном классе трапляются разные дети. Бывают несчастные дети алкоголиков, которых треба специально учить особыми программами. Наставница мучить, ориентоваться, наставник ориентоваться на этих горших. Вось. И это бездарная, непрофессийная, дурацкая реформа.
Профессор Кравцевич перакананы, что за непродуманные реформы повинны отказывать конкретные чиновники.
Такий непрофессионализм повинны быть караны. Это только в державе с режимом недемократичным. Там где от народа ничего не залежит, народа не пытаются, только назначаются, изменяются диктатором, неведомо по каких критериях. Найдешь, конечно, по критерию отданности, а не по критерию профессионализму. Такое махчимо.
Прошу прокоментовать гэты сюжет грамадского редактора «Тыдня» Змитра Кухлея, былого педагога.
Батьки уже увогуле стомились. Яны нават не разумеют, что отбывается в системе эдукации, потому что один год переводится на 12 годов, там, про 2 года, типа, год там на 11, потом снова что-то меняется. Это уплывая так само и на финансовый стан, потому что батьки платят за подручники, теж, за иншие там речи. А вот в опошний час нема никаких материалов в особных классах, нават не отриманные до гэтуль подручники. По новых программах. Яны не разумеют, каким чином далей плановать будущее своего дитяти, потому что не зрозумело, что там будет про год, типа в 2 года там цалком не подтримливалось вот в этой ситуации.
Справляться с наступствами реформы школьной программы приходится на всех узровнях, але самая великая нагрузка натуральная на власна детях. Сёлета в Беларуси научаются 1 103 000 школьников, из них 93 000 пешаклясников. Міністр Радзькоў патлумачыў новаўводзінам менавіта клопатам пра школьных выхаванцаў. Маўляў, ліквідацыя так званых элітных класаў і школаў паставіць усіх у роўныя ўмовы. Затое міністэрства не паклапацілася пра своечасовае забеспячэнне навучэнцаў новымі кніжкамі. Шмат хто застаўся незадаволеным скарачэннем гадзінаў, адведзеных для вывучэння замежных моваў, скасаваннем курсу сусветная мастацкая літаратура, узмацненнем ідэйнага выхавання, павелічэннем маючага адбыцца конкурсу пры паступленні ў ВНУ. Таким чином, меркование школьников высветляла Юлия Ромашевская.
Анатолий учится в 8-й классе Минской гимназии. Не особливо скардячися, означая, что, не глядячи на тяжкости, усе до их урешти-решт привыкли.
Треба за один год пройти программу 2 годов, выучить за один год у 2 раза больше литературы.
Его одноклассник Антон, апроч хибов, оптимистично означая и плюсы реформы.
То, что зараз учиться будет трохи меньше, не 12 классов, а 11. Это лепш, але у сенсе, что пробить, треба болей, это складано.
У этой ситуации отказность наставника за ровень подрыхтованности вучня узрастая. Шмат хто з іх спрабуе дапамагчы вучням абняць неабдымнае, распавядае Лера, вучаніца 10-й класы.
Даже вот сегодня у нас на уроке, когда мы взяли новое произведение «Война и мир Толстого», и нам также показывали фильм на уроке, потому что мы не успеваем прочитывать. Но мы, в отличие от этих штрихов классов, мы будем читать полностью произведение, все 4 тома, а они читали только 1 том, потому что им не хватало просто времени.
Тяжкость засвоить повышенный объем информации дотычить амаль усіх предметов, але найперш литературы, протягивая Лера.
Проблемы возникают, в принципе, на всех предметах, также на белорусской литературе. Например, или же «Люди на болоте». Это «Полесская хроника» была. И раньше в школе проходили полностью все 3 книги. А в нашем уже варианте, в нашей программе, мы проходим только 1 книгу, потому что на остальные 2 мы просто не успеваем, нам не хватает просто времени.
Некоторые наставники прикладают максимум намаганий, каб допомогчи вучням отримать веды, уплывовые при поступлении в ВНУ, каже Антон.
Некоторые спробуют, и они, как той репетитор. На занятках у школе. Дают додатковый материал, який потребен. Не який там треба вивучить, але он ніколи не будет потребен, а який фактично потребен.
А с якими предметами найперші складанности?
У нас математика, потому что наставник не самый лепший.
Але попит на послуги репетиторов, дякуючи реформе школы, сёлета вельми высокі, каже Лера.
Конечно, обращаются очень многие к репетиторам, потому что достаточно сложно будет сдать экзамены, это очень сильная нагрузка в школе. Просто многие не успевают понимать, разбирать все это, и очень многие обращаются к репетиторам к их помощи.
Вы слушаете «Радио Свобода». У эфира передача на замову громадского редактора «Тыдня» Змитера Кухлея из Мостов. Он працавал там у школе и замовил нам подрихтовать передачу на тему «Школьная контрреформа. Першие выники». Вот его намеркование на конт того, как отбились инновации на вучнях.
У меня есть знакомые сирот школьников, которые учатся в основном в опошних выпускных классах. И их непосредственно тычется вот эта опошняя не то реформа, не то откат в реформе средней эдукации. И они достаточно неоднозначно ставятся до того, что отбывается. По-перше, тому, что многие из них учились уже с полной метой, их избирались поступать в университеты, выбирали полные предметы. А зараз огульный уровень понизили. Предметы стали агульнымі для ўсіх. Школьнік, які вучыўся па павышанай праграме, ён зараз вымушаны вывучаць стандартна. Зразумела, што ён з аднаго боку задаволены, з другога не, таму што агульны яго ўзровень ведаў вышэйшы за той, якія зараз, у прынцыпе, прадастаўляюць па стандартнай праграме. І ён атрымліваецца зноў жа паніжае свой ўзровень ведаў.
плыве по течению просто на уроках, отказывая, не рыхтуются практично, и вот отказывают то, что они уже ранее ведали. Тому пункт углежения в учню, эта пошняя реформа досыть неоднозначная и как бы так само негативно воспринимается.
Школьные нововведения, зрозуміло, отбились и на наставниках. Их у Беларуси зараз 126 тысяч, один на 9 учнів. У основном педагоги – женщины, только каждый сьомый у системы адукации – мужчина. Розуміючи, что новые кроки в школе вельми складаные, например, на початку навчального года не хапало 30% подручников от агульной необходимой колькости, министерство пообещало поднять педагогичным кадрам заробки на 25%. Однако со студеня они повеличились всего на 5%. И тое, а докладу, якія мізерныя, у сярэднім каля 300 тысяч. Хоць працаваць настаўнікам цяпер стала сапраўды больш складана. Якія ж настроі ў педагагічным асяродку? Их вывучала журналистка Бронислава Станкевич.
Скорочение колькости годин и полное скасование некоторых предметов, недохоп подручников у школах, разгубленность учнев да ихных батьков перед поступлением в УНУ и небывалый роскот репетиторства – ось те негативные рысы, которые наиперш означают педагоги, говорящие про школьную реформу. Разважаю Сергей Александрович, наставник белорусской мовы и литературы одной со школ Талачинского района.
Те изменения, какие бывают в школе, это, конечно, тяжко назвать реформой. Реформа, она мусит нести некие пирамиды до лепша. Быть больше прогрессивным кроком в сравнении с тем, что было ранее. А никакого прогресса в 11 году научения нема. Улада просто трохи заканана грошей. Подручников и мастацких текстов катастрофично не хапает. Особливо недохоп отчувается в 9 и 9 штрих классах, где одни еще не скончили учиться на подручниках, а другие уже начали по их учиться. Дети 9 штрих класса психологично не готовы до сдачи экзамена, мне подается. Дети, по сути, стали закладниками администрационной системы и вымушены, я бы сказал, доградовать разом с всем громадством.
Подвоение параллелей привело не только до дефицита подручников. Истотное выпробование чекает все это у всех выпускников, яких поболела так само ценя в два раза. Былая наставница российской мовы Татьяна Северынец, звольненная из Витебской средней школы номер 40 по политичных мотивах, расповела, что дети да ихные батьки, которые уже давно не сподеются на небыто якостную да бесплатную эдукацию, теперь як николи массово звертаются до репетиторов.
Эта реформа вымушает батьков, дети яких будут принимать удел в этой гонце, как набрать больше неких шансов. Репетиторство, конечно, китнее, но и, видать, с этой нагоды налоговая инспекция, например, вырешила, что я этим репетиторством занимаюсь, не поднимавши голову. Я скажу, не, мне нема часу этим заниматься. И бачу, что не верят. Поэтому сказать об этой реформе, как об реформе, не, немогчимо. Бо это стек, стек и еще раз стек.
Зрозуміти наставников, которые пошли у репетиторы, бо за кошт скорочения предметов стратили істотную частку заробку, безумовно можно. Але на думку Юрия Петровича, наставника с глубокого, проз гэтую реформу страты нанесены не только в учням, да наставникам у приватности, але увогуле всему белорусскому громадству.
Я не назвал школьную реформу реформой. Это идеологичная диверсия супроти белорусской нации. Чому? Потому что фактично с 2008-2009 начального года был вынесенный мастацко-культурологичный блок. Я, как наставник светной мастацкой культуры, я лечу, что это уплывает на формирование духовности и на собственное этого. Не бачно зараз, але будут бачны праз 10-годдзе.
Спадар Юрий да ягоныя коллеги перакананы, что адмова от вывучэння белорусской истории, сусветной культуры, поглубленных курсов у разных галинах ведов может нанести только шкоду. И не только у адукационным, але и у выхаваўчым сэнсе. Например, у дорослых дети назирают, как легко, сдается, можно отрашиться от того, что еще вчера подавалось как безумовная каштовность, да истина у опошней инстанции. У тем лику и от дуже ухваленной неколи 12-годовой системы адукации, якая не прошла навод своего полного циклю.
Пропоную прокомментовать гэты сюжет и передачу у целом громадскому редактору тыдня, былому педагогу з Мастову, активисту створаны белорусской христианской демократии, депутатом Мостовского райсовета Змитеру Кухлею. А я, Александр Бальчун, развитываюся с вами. Сустренимся про стыдень.
В связи с опошней реформой скорочаются годины, и скорочаются, конечно, некоторые ставки. Особенные наставники вымушены покидать школу, им не протягиваясь контракты. А кроме того, снова же меняются планы. Наставник, который стал працовать уже кольки годов, и он выпрацовывает свою систему, и эту систему снова будет менять, пристосовывать. Это уплывает на якость эдукации. Якость эдукации падает. Выходит со школы практически на целый порядок ниже, чем попередних поколений. Мое особистое ставление. коли что-то изменяется, такой сферы, как эдукация, решение должно приматься с уликом меркования адмысловцев, громадства, проведенных там доследований, не только мурадовцы, а лишь и громадские объединения, которые працуют в адукационных сферах, наставники так само. На жаль, этого у нас незауважно, у нас все подписывается одним указом и все выполняют этот указ.
Громадским редактором «Свободы» на этом тыдні был депутат райсовету з Мостоу Змітер Кухлей.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
І 14 лютого на сайті «Свобода» відбулася перша акція «День блогера». 8 белорусских блогеров пропоновали читачам нашего сайта свои дописи. Блогеры взяли активный удел у диалогу с читачами, а так само помеж собой. На протягу наступного тыдня все 8 удельников Дня блогера будут гостями нашего радиоэфиру. Отгэтуль мы плануем проводить День блогера регулярно. Наступная акция 14 заковика. Чакаем ваших пропоновов. Наш адрес – свобода.орг. Вы слушаете Радио Свобода. У новой передаче Сергея Дубовца вечные питания и студенные отказы. Як жить, як любить, як робить. Новая передача Сергея Дубовца «Як застаться».
Як застаться? Можна прожить неприкметное життё, нічого особливого не зробить, и не в забаве зникнуть с памяти тих, кто тебя ведал, але после сыходу застаться неординарной особой, выкликать повагу и поселять веру в інших, ці просто подымать настрой. Калі кажуть, что архитектура – это застылая музыка, альбо что архитектура подводит рысу своей эпосе, дык для звычайнага чалавека і музыка, і эпоха – гэта ягонае звычайнае жыццё, а архітэктура – сціплы помнік, які нашчадкі паставілі на месцы ягонага спачыну. Опынувшыся дзесьці на незнаёмых могілках, я пачынаю шукаць помнікі з надпісамі па-беларуску. Трапляюцца яны нячаста, таму знаходка заўсёды выклікае станоўчыя эмоцыі. Ты не ведаеш, хто там быў за чалавек, як жыў і што любіў, аднак ужо толькі мова помніка сведчыць, што ты з ім такі самы. Уражанне нават большае, чым калі сустракаеш аднадумцу па-за могілкамі. Жывы чалавек можа змяніцца або знікнуць з твайго поля зроку, а гэты не зменіцца і не знікне. Ён быццам твой рэальны набытак, яшчэ адзін паплечнік. У адрозненне ад масавых помнікаў па-расейску беларускія не могуць выглядаць недарэчна, неэстэтычна або банальна. Верагодна таму, што іх так мала. Расійскія, як афрыканскія грыбы на беларускай глебе, а ўсеагульны стандарт эпітафіі ператварае іх у падабенства піянерскай лінейкі, пазбаўляе глыбіні суперажывання і роздуму пра зямлю, часткаю якой яны сталі. Беларускія нязменна ўражваюць, іх слова гучыць нібы ўпершыню. «Спі з мірам і малі Бога за нас», або «Крыўдна, што так рана», або «Даруй нам, матуля, і дзякуй табе». З зусім непрадказальным чынам адна толькі беларуская мова на помніку дае ясны адказ, дзеля чаго жыў чалавек. Зразумела, што абсалютная большасць тых, хто спачыў, былі перакананы, што жывуць дзеля родных, сяброў і дзеля радзімы. Але калі памяць сям'і зафіксаваная ў камені кароткай фразай, дык жыццё для Беларусі не. Цалкам можна дапусціць, што і не згадваў чалавек ніколі пра тую Беларусь. Прыехаў адкуль-небудзь з Архангельску ці Сібіры, ці нават не прыехаў, а так зазірнуў на дзень-другі, і тут раптам спынілася ягонае сэрца. Беларускія эпітафіі месца для такіх думак не пакідаюць. Калі падпісаны на роднай мове, значыць, тутэйшы чалавек свой і жыў дзеля Беларусі. Складанне эпітафіі па-расейску нагадвае перапалох падчас пахавання, калі людзі больш настрашаныя не раптоўнай смерцю блізкага, а тым, што не так пакладуць, не тыя вынясуць, ці там люстэркі не завесяць. Важна, каб усё было як ва ўсіх. Банальнасць надпісаў ідзе ад гэтай скаванасці і боязі дапусціць у эпітафіі якую-небудзь вольнасць, а насамрэч шчырасць. У беларушчыне чалавек сам пачуваецца гаспадаром сваіх словаў, яго не абавязвае ні ўсеагульны стандарт, ані быццам бы адпаведны момант у трагізм. Абавязвае толькі дотык да вечнасці, а вечнасць не абавязкова трагічная, яна можа быць усякай, нават смешнай. Адзінкавыя беларускія магілкі сустракаюцца на вясковых кладах з падобнаю частатой, што на Гарадзеншчыне, што на Гомельшчыне. На Віцебшчыне яшчэ можна дзе-небудзь у аддаленым паселішчы забрысці на клады, акуратныя і дагледжаныя, дзе стаяць адны драўляныя крыжы, без подпісаў. Яны прыйшлі да нас з тых архаічных часоў, калі вёска ведала, каго і дзе пахавала. Ось тут ляжыць Іван Петрусёў, а там пад сасной Еўка Хадорчына. Калі жывыя забываліся, падаў без догляду і знікаў назаўсёды крыж. Чужыя людзі сюды ўвогуле не хадзілі, дык навошта падпісваць. Здаецца, подпіс можа толькі парушыць працэс натуральнага зліцця з прыродай. Аднак цывілізацыя расцерушыла людзей па свеце, моладзь выехала ў горад, а тут яшчэ надышло інфармацыйнае грамадства. Словам, цяпер падпісваюць у вёсцы гэтак сама, як у горадзе. Вядомы краязнаўца Міхась Казлоўскі, якому, дарэчы, нядаўна споўнілася 50 гадоў, з чым мы яго і віншуем, распавядаў мне, што можа сходу паказаць каля 70 помнікаў, падпісаных па-беларуску. Гаворка ішла пра Вільню. Маё ўражанне ад самых розных могілак у Менску падказвае, што ў цяперашняй сталіцы Беларусі такіх помнікаў, калі не менш, дык такога ж парадку лічба. І гэта пры тым, што ў Вільні пасля вайны жылі адзінкі беларускай інтэлігенцыі, каму ўдалося вярнуцца з гулагу. Не было ніводнай беларускай установы ці нават суполкі. А ў Менску працавалі тысячы і тысячы людзей, чыёй нават прафесійнай мовай была беларуская. Але вось сустракаю вядомыя імёны народных артыстаў беларускіх тэатраў, а подпісы па-расейску. І таму пры ўсіх скульптурных вывертах могілкі не ўражваюць так, каб узяло за душу. Беларускіх эпітафіяў, якія гучаць няшчыра і непаэтычна, я не сустракаў. Ды ўжо нават толькі імя і прозвішча, напісаныя па-беларуску, робяць магічнае ўздзеянне. Быццам увесь свет вакол цябе складзены з кардонных дэкарацыяў, з-за якіх раптам вызірнула сама праўда. І ты хуценька адводзіш вочы, ці то ад сораму, ці то ад боязі ўбачыць свет без ілюзіяў, такім, які ён насамрэч. Такую рэакцыю на беларускія надпісы мне даводзілася бачыць не раз. Людзі, якія сталі гараджанамі ў першым пакаленні, гэта значыць, калісьці даўно пераехалі ў горад і ўсімі сіламі імкнуліся гаварыць па-гарадскому, выкараняючы з сябе саму памяць пра тую вясковую мову, якія сваю вясковую маці перавучвалі на той гарадскі капыл і, натуральна, помнікі ёй паставілі па-расейску, цяпер прыехалі на Радуніцу і раптам бачаць, што помнік суседняй бабе падпісаны па-беларуску. Ды так прыгожа і суладна. У душы цэлая гама пачуццяў і замілаванне, і сорам, і шкадаванне, і крыўда. Але жыццё пражытае так, і ўжо нічога не зменіш. Гарадскія могілкі нагадваюць фабрыкі. Тут заўсёды кіпіць работа. Капаюць, адпяваюць, прывозяць, прыходзяць, разлічваюцца. Аднатыпныя помнікі не схіляюць да роздуму, а наганяюць беспрасветную паныласць. Гэта нядобра, бо могілкі мусяць пасяляць перакананне ў нямарнасці жыцця. І нават у стандартным панылым асяроддзі гэтай фабрыкі мёртвых рэдкі помнік па-беларуску быццам бярэцца выправіць сваё ўражанне і вяртае адчуванне нямарнасці, сэнсоўнасці ўсяго гэтага свету. Аднак зусім па-іншаму пачуваешся далёка ад мегаполіса на малых вясковых могілках. Тут і настрой адпаведны, і кожны помнік не адзін з сотні тысяч, а сам па сабе. І эпітафія па-беларуску ў вёсцы выглядае не выключэннем з правіла, а зусім гарманічна, бо навокал дагэтуль гучыць жывая мова. Помнікі вядомых людзей на вясковых кладах як шэдэўры. Якое дзіва было б сустрэць імя народнага паэта Максіма Танка на ўсходніх могілках у Менску. Там ляжаць усе, каму положана. Але воля паэта была пахаваць на радзіме, у Новіках Мядзельскага района, дзе хаваюць памерлых з ягонай роднай Пількаўшчыны. Паэт, прызнаны тонкім эстэтыкам, не здрадзіў сабе і ў гэтым, не схацеў у наменклятурны шэраг і лёг дома. Удзячныя нашчадкі стварылі на месцы ягонага апошняга прыстанку мемарыял. Немалы, але не кічлівы, поўны глыбокай вобразнасці і сэнсу. Калі выхадцы з вёскі лягаюць у вёсцы, а гэтыя дзеці, іх могуць быць і ўнукі, ды нават проста дачнікі пры гэтай вёсцы, лічыцца, што сваякам будзе цяжка даглядаць магілу, далёка ездзіць. Але праблема не ў гэтым. Для чаго патрэбны той догляд? Каб выказаць пашану да продка, засведчыць памяць? Але выказванне пашаны кіламетрамі не вымяраецца. Ты можаш ехаць за 300 км не проста на магілу сваяка, а туды, дзе ён жыў, адкуль ён родам, дзе ягоныя і твае карані. Ну, не для таго ж мы прыходзім на Радуніцу на клады, каб толькі павырываць бадылякі. Тут жа наадварот, паездка да сваяка ці да народнага паэта, да аднадумцаў, становіцца падзеяй ўжо твайго жыцця. Ты 100 разоў паўторыш дзецям, наколькі гэта важна. Глядзіш, і да цябе некалі завітаюць у адведкі.
Вы слухалі новы эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як».
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
А зараз огляд передачі «Ночної свободи» гэтага тыдня. І я передаю мікрафон моєму колегу Сергію Обламейку.
У ефірі огляд передач «Ночної свободи» гэтага тыдня. З вами Сергій Обламейка. Я выбрал для вас найцікавейшие материалы, якія гучалі у «Ночной свободе» на гэтым тыдні. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі «Свободы», доследы і репортажы, а таксама кінаагляд і перадача «Барды свободы». Ігор Макаревіч, жыхар вёскі Пухавічы Жыткавіцкага району, адзін з трох падазраваных у забойстве жыхара гэтай жа вёскі Мікалая Макаревіча, памянушцы Міяс, які некалькі разоў падпальваў гаспадарчыя пабудовы і хаты сялян. 6 лютага пракуратура Гомельскай вобласці змяніла меру стрымання тром затрыманым. Гэта адбылося пасля таго, як 6 лютага на нарадзе ў пытаннях удасканалення крымінальнага законадаўства Александр Лукашенко звярнуўся да міністра унутраных справ Уладзіміра Навумова і старшыне Верховнага суду Валянціна Сукалы з прапановай адпусціць падазраваных у самасудзе, каб яны на час следства маглі знаходзіцца дома. Прымаць гасцей і нават сваякоў хатнім арыштантам забаронена, як і размаўляць па тэлефоне пра акалічнасці справы. Аднак Ігар Макаревіч пагадзіўся даць інтэрв'ю Радыё Свабода пры ўмове, што не будзе пытанняў пра справы следства. Інтэрв'ю з ім прагучала ў «Начной свабодзе» ў аўторак 10 лютага. З ім гутарыў Олег Груздзіловіч.
Што он вытварял?
Ну, чым адлічаўся? Рецидівіст, хадзіл па дамам, трэбаў водку, дзенгі. Поджигал сарай, стоги сена. В МЧС за то время, когда он был дома, посчитали около 20 пожаров.
То есть, что Максима это он забил, да?
Да. 6 раз он был на зоне. Здесь и торговля оружием была, что-то там. А первый раз на ферме, в колхозе работал заведующий фермы, скот продавал, как-то там списывался.
А, и он працевал загадчиком фермы?
Да, но жадность погубила, началось с этого, и дальше он пошел.
А что за семья у них?
Можно сказать, нормальная семья. Вот сестра его тут Пухаича живет, она хорошая женщина. Ну, как говорится, в семье не без урода. Отец их, ветеран войны, тоже был мужик нормальный, уже помер. Он, когда несколько раз посидел, он просто хотел держать всех, чтобы боялись его. Чтобы все под ним ходили, то есть, что он сказал, то должно быть. Если что-то не поймут, значит, он мстит.
То есть, он копировал те парадки, каких нагляделся там у кого-то?
На зоне, да, все верно. Это вы правильно заметили, да. Между периодами, теми сроками, когда сидел, так он тут... И сбивал некоторых, ну, такой крепкий мужичок был. Когда его допрашивали, да, говорит, палил, чтобы боялись. То есть он хотел вас здесь держать.
Вас, когда арестовали, вы же, правильно, не думали, что вас вызволят, правильно?
Ну, конечно, нет. Ну, вся деревня поднялась, начали рассказывать, что он здесь утворял, робил. Начали писать вышестоящие органы. Дошло до президента, и таким образом мы оказались дома. Покуда? Он подошел... Чисто с человеческой стороны он понял деревенскую жизнь, что тут было, что тут творилось, когда он всех тут на уши ставит. Дело в том, что напрямую заявлений не подавали. Боялись того, что он все равно освободится, придет спавить. Так, как было первый раз, когда он за фермы был, и получилось с этими телятами или коровами, что он там продавал, все в карман деньги ложил. Здесь был учетчик, которым я работал, Юхневич Николай Карпович. Он проходил по делу как свидетель. И когда он первый раз освободился из тюрьмы, он сразу же наведался к Юхневичу, спалил сарай и две коровы. И вот люди боялись из-за того, что он возвратится все равно обратно, хай хоть через 5 или через сколько годов, и все будет гореть, он будет мстить. Вот из-за этого боялись. Там, ну, женщина уже году за 80, наверное, будет. 3 пенсии подряд он приходил, забирал пенсию. Телевидение было, она показывала, что спала под подушкой, топор был.
А почему милицианты ваши местовые не робили ничего с ним?
Потому что они объясняют это тем, что никто заявление не писал. Последний пожар, когда он спалил, Он сказал, да, я спалил, но вы докажите. И палил для того, чтобы боялись. Они вечером его забрали, а на утро отпустили. Хотя по закону они имели держать его, имели право, трое суток. Нету и доказательств. Как нету доказательств, если он сам сказал, да, я спалил. Так у нас выхода уже не было. Что ровить? Ну вот мы и пошли на это дело.
А когда вы опошний раз говорили у вас там?
29 декабря. Сарай. Он поджег, постукал в дверь и сказал, вы горите, и пошел дальше. Пол восьмого вечера. Скоро уже начал будет 3 часа дня палить. Кто-то скосо поглядит или неправильно скажет, уже все, это остается его враг.
А вам самому ничего не поражал?
Мне, я знаете что, я решил не дожидаться. Потому что уже подходило ко мне. Я замечал, какие отношения он ко мне так скосо позирает и недовольствием выражает лицом и разговором. Так что я решил не ждать, покуда это будет. А до того, как бы меня спалил, он бы спалил еще ни одного человека. А рано или поздно не мы бы его убрали, все равно кто-нибудь его убрал. Кто бы же на это глядел, что все пуха еще горят.
А кем вы працуете в колгасе?
Я не в колгасе, я частное предприятие, Ритмстройсервис, плотник, бетонщик,
камешек.
Да?
Да. А Александр Петрович?
Александр тоже где-то в строительной организации работает, но он...
Будовник, короче.
Да. Он в Речице работает и живет там.
И третий Алиферович?
И третий Алиферович Сергей. Он кочегаром работает в школе.
Ну вы, наверное, все ж таки уже какую-нибудь там церкву сходили, свечку хоть поставили?
Нет, я ж не могу никуда выйти за пределы двора.
А есть ожидание?
Да, какой же он неплохой был, но все-таки человек.
Эксклюзивным удельником «Ночной свободы» у авторок был один из подозреваемых у здесьнении самосуду над подпальщиком у вёсцы Пуховичи Житковицкого района Игорь Макаревич. 6 лютого, нагадаю, после звороту керовника краины Макаревичу и еще двум подозреваемым изменили меру стримания на подписку об невыезде. Одиннадцатого лютого у Менску открылась 16-я выстава «Кермаш. Книги Белоруссии 2009». На сёлетнем форуме колькость экспонентов меньшая за летошнюю, что организаторы наупрост связывают с наступствами финансового кризису. Эксперты отзначают, что представники полиграфичной галины раней за инших удельников книговыдавецкого бизнесу зазнали страты от сусветной навалы. Якія проблемы перш за всё перешкаджают выдавецкой справе? Тему доследования в Игорь Корней.
Выдавецкой справой у Беларуси займаются десятки предприемств разной формы власности, которые вырабатывают самое разное – от науковых и мастацких книг до рекламных буклетов. Однако период, когда умовы господарения национальным экономикам диктует сусветный кризис, разнопрофильные структуры трапляют у полосу агульных проблем. У приватности специалисты отзначают, на кончатковую продукцию наибольш отчувально уплывают кошты материалов, которые необходимы, каб галина функционовала. Найбольш подставу для клопоту дає імклівы рост ценаў на паперу. З уліком высокага курсу даляра до рубля папера стала дарагой для беларускіх кнігавыдаўцоў. Падаражэнне на шэраг пазіцый склала 40%. Таму перадусім узнікае пытанне, як утрымаць кошт прадукцыі на даступным для пакупніка узроўні, гаворыць галоўны рэдактар дзяржаўнага выдавецтва «Мастацкая літаратура» Віктар Шніп.
Падаражэла ўсё, канешне, сабе кошт кніжак расце. Колькі кніжка будзе каштаваць, тут складаецца да ўсяго, і тым больш кошту паперы. Як мы на добрые якасныя паперы все кніжкі выдаём. Каб не чаканасць нейкай было, што там вот раптам 5 гадоў нічога не расло, на паступова ўсё патихоньку падымалася і падымалася. Самі ж бачыце, як цэны кніжак мяняюцца. З кожным годам даражэй, ну але паперы, што вытворчасцю займаюць, цэны ж як зарплату могуць павысіць сваім работнікам, павысіўшы кошт паперы.
Галоўны рэдактар выдавецтва 4/4 Ліліяна Анцух кажа, што эканамічныя складанасці не абмінаюць нікога. Аднак таким удельникам выдавецкого рынку, як 4/4, існаваць было досыць складана і раней. Дзейнасць згаданага выдавецтва цалкам прысвечаная духовным каштоўнасцям Беларусі.
17-й год мы займались толькі той літаратурай, якая пра культуру, пра адукацыю і ўсё нацыянальную, духовную, нотна-музычныя выданні. Здаецца, адзіныя мы, хто ще нешта робіць, таму што яны зусім не прыбытковыя. І нам заўсёды было цяжка. Павінен нам грошы, мы некаму павінны аддаць. але гэта не так, каб ўжо встаць і падняць рукі ўгару. Я думаю, што з гэтым крызісам трэба навучыцца жыць. Не ведаю, я аптыміст па натуры. Думаю, што мне ў гэтым дапамагаюць і аўтары, і тая літаратура, якой я займаюся, такое заўсёды натхнённае асяроддзе вакол мяне. Бывае, канешне, што рукі апускаюцца, але не так, каб сказаць, што зусім дрэнна.
Менскі прадпрымальнік Александр Калачоў выступае пасярэднікам паміж замежнымі заказчыкамі і некаторымі беларускімі выдавецтвамі. На яго думку, у разліку толькі на беларускіх кліентаў мясцовым фірмам існаваць досыць цяжка. Рынак занадта малы, каб разлічваць на поўную акупнасць. Тое ж тычыцца і кнігавыдання. Кола патэнцыйных чытачоў з розных прычынаў скарачаецца.
Во всей Беларуси 10 миллионов, отсеять половину, которые в принципе не читают, 5 миллионов, которые могут что-то читать, но читают в основном газеты. Ну, я не знаю, наберется у нас активных читающих 1200, наверное. Нет такой книги, тираж которой был бы рассчитан на всех читающих. Тиражи мизерные, и с этим никогда ничего не поделаешь, даже в пору самого экономического расцвета.
Некоторые адмыслоўцы лічат, что уплыв сусветного кризису на выдавецкую галину Беларуси перебольшены. Приватный выдавец Змейсер Колас кажа, што падвышэнне коштаў на паперу і іншыя матэрыялы – працэс аб'ектыўны, які пачаўся задоўга да крызісу. У масе сваёй беларускія фірмы прывязаныя да паставак з Расіі, дзе рублёвая дэвальвацыя яшчэ больш істотная, чым у Беларусі. Таму радыкальнага падвышэння, прыкладам афсетнай паперы, чакаць не даводзіцца. А вось так званая крэйдаваная скандынаўская папера даражэе. Правда, и яе вага у кнігавыдавецтве не такая істотная.
Калі фінскія, шведскія паперы, это звычайна не паперы, а нават кардоны ці крэйдаваная папера, якая ідзе або на укладку, або на вокладку. Вельмі мала важыць у агульным кошце кнігі. І таму заўважыць гэта, ну, асабліва так не заўважаецца. Ось афсетная папера, так, там ясна, што яе ідзе на кнігу, но яна ўсё ж такі нейкую вагу мае у кошце кнігі. Але гэта звычайна всё российская папера, и тут я не думаю, что будусь моцная вагни у кошти, потому что все ж российский рубель так само падает, еще неведомо, какие моцней падает, белорусский или российский.
Финансовый кризис бьет еще по одной категории белорусов, которые задействованы у книговыдавецтве у якости литературных невольников. Предприниматель Александр Калачоў кажа, что певная колькость белорусских авторов стала супрацовничая с ведущими российскими выдавецтвами, которые от початку года сгортывают активность. Скарачаюцца замовы, зніжаюцца гонарары, амаль спыніліся сцэнарныя заявкі для тэлесерыялаў.
Планы сокращаются, только единственное издательство сказало, что никакие корректировки не внесло, молодая гвардия. У каждого издательства есть план привлечь новых авторов. Сейчас от всех этих новых авторов идет почти 100%. Причем у старой гвардии тиражи это расти не будут, ведь многие еще от кино зависят. А на Мосфильме в последнем интервью Шахназарова я читал, что весь Мосфильм стоит.
З развіццём высокіх тэхналогій колькасць спажыўцоў друкаванай літаратуры зніжаецца. Цяпер шмат каму зручней і, адпаведна, танней скарыстацца паслугамі інтэрнэту. Дарэчы, кошты на кнігі і спецыяльныя выданні неўзабаве будуць падвышаныя. Па старых цэнах рэалізуецца прадукцыя, выдадзеная летась. Эксперты лічаць, што з улікам новых эканамічных рэаліяў сабекошт падвысіцца сама меней на 20%.
Пра праблемы кнігавыдавецкай галіны на тле сусветнага фінансавага крызісу расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце агляд найцікавейшых матэрыялаў, якія гучалі з панядзелка да пятніцы ў начной свабодзе. Паэтыка Алеся Разанова «Між медытацыяй і рацыяй». Так называецца кніга літаратуразнаўца Анатолія Іващэнкі, якая ўвечары 11 лютага прэзентавалася ў Менску ў гістарычнай майстэрні. На прэзентацыі пабывала наша карэспандэнтка Валянціна Аксак.
Одним з перших, хто починав дослідувати новаторські вірші Алеся Разанова, був літературознавця і історик Анатоль Сідаревич. Сьогодні на вечерині він скончив свій виступ закликом до присутніх увесь час читати саму поезію і зрідча нешта про поезію, бо розтлумачити справжню творчість, мовляв, немагчима. А в інтерв'ю «Свободі» сказав, що хотів би писати не про поезію, а про поетів.
Мені хотілося просто написати про Алеся як про чоловіка.
Ну, наприклад, про тое, як я іду з шашы, як я з гэтай шашы збочвы, іду ў вёску сялец, колішняе места, ці некалі каралеўскія дыпламаты мелі сваю рэзідэнцыю. Як я прыходжу ў сялец, як я прыходжу ў хату Разанава, вось гэта апісаць. И многое чего иншего рассказать.
А вось поэт Андрей Ходанович лечит, что читачи могут цалком обминуть только идеологичное литературознавство, а презентованная сегодня книга до его не належить.
Анатолий Ващенко, як литературознавец, мая вельми-вельми некепских попередников, одразу сгадывается праца не абы кого, а талиновитой и разумной Ганны Кислицына, якая починала шлях доследчицы с Разанова. Тому у сегодняшнего автора есть добрый трамплин. Даследаваць паэзію Разанава – гэта ого-го, які некепскі дэбют для літаратуразнаўца.
Анатоль Івашченка – выкладчык катэдры беларускай і расейскай моваў Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэту. У аснову кнігі ён паклаў сваю кандыдацкую дысертацыю. Цікава, што амаль адначасова з ім свае кандыдацкія па творчасці Алеся Разанава абараняюць яшчэ два маладыя навукоўцы. Хаця рабіць гэта, як прызнаўся спадар Івашченка, даволі складана.
Справа вельмі непростая, але я лічу, што справа патрэбная, паколькі на сёння сапраўды вельмі бракуе даследаванняў, прысвечаных паэталогіі, паэтыцы. Пераважная, можа быць, 99% сённяшняй беларускай паэзіі застаецца без належнага аналізу, навуковага ці нават крытычнага.
Наколькі дапамагае праца літаратуразнаўцаў самім творцам, гаворыць герой кнігі Анатолія Івашченкі Алесь Разанаў.
Самае істотнае ва ўсіх кніжках – это з'ява творчасці. Ёсць яна, тады некая дадатковая каардыната прысутнічае. Усе творцы шукаюць, дзе твае дадатковыя каардынаты. Твор – это тое, дзе ўсход і захад сустракаюцца. Твор – это тое, дзе медытацыя і рацыя сустракаюцца. Творыцца некая новая якасць.
Гаварыў паэт Алесь Разанаў. 11 лютага ў Менску была прэзентаваная кніга літаратуразнаўцы Анатоліі Івашченкі «Паэтыка Алеся Разанава. Між медытацыяй і рацыяй». Пра прэзентацыю ў «Начной свабодзе» расказвала Валянціна Аксак. У эфіры выбраныя матэрыялы «Начной свабоды». На чарзе штотыднёвы кінаагляд крытыка Максіма Жбанкова.
Гэтым разам неяк нечакана атрымаўся тэматычны выпуск «Экранныя прыгоды дылетантаў». Пачнем з кіно сур'ёзнага і павучальнага. Амерыканская стужка сумнеў, рэжысэр Джон Патрік Шэнлі. Шэнлі – вядомы галівудскі сцэнарыст у бізнесе больш за 20 гадоў. Нават «Оскар» атрымаў аднойчы за сцэнар для стужкі «Апантанныя пугні». А вось як рэжысэр першы і апошні раз працаваў ажно ў 1990-м. Таму сумнеў выглядае, прабачце, трохі сумнеўна. Безумоўны плюс – моцная драматургічная падстава. Шэнлі напісаў сцэнар паводле ўласнай п'есы, узнагароджанай пуліцэраўскай прэміі. У стужцы ўдзельнічаюць Мэрыл Стрып і Філіп Сеймур Хоффман, а потым пачынаюцца пытанні.
Father Flynn, he called Donald Miller to the rectory.
What happened in the rectory?
Nothing happened. I had a talk with a boy.
What about?
Private matter.
He's 12 years old. What could be private?
Шэнлі сур'ёзны сцэнарыст, але пасрэдны рэжысэр. Кожны з актораў агучвае напісаныя Шэнлі тэксты і не болей таго. Для сучаснага кіно з прэтэнзій на псіхалагічную напругу сумнеў выглядае безнадзейна марудным. Каго здольныя зацікавіць гісторыя канфлікту святара і дырэктаркі каталіцкай школы да яшчэ ў далёкім 64-м? Напэўна, адзінай галівудскіх акадэмікаў. Стужка Шэнлі трымала ажно 5 намінацый на прэмію «Оскар». Акторы працуюць добра, аператар мае стыль і густ, але сумнеў фатальна нагадвае тэлевізійны спектакль, дзе рух на экране адно замінае эфектным маналёгам ды дыялёгам. Ось пісі негатыву сёння таксама дылетанты. Расійскі самы смешны фільм 2. Першая стужка была спробай перанесці дурныя жартачкі суполкі Comedy Club на вялікі экран. Узровень кепскага густу літаральна зашкальваў. Хлопцы, як кажуць, зрабілі высновы, але працяг атрымаўся не найлепшым.
У тебя сегодня день рождения.
Да, день рождения у него сегодня.
У тебя всё есть. Поэтому в этот раз мы с ребятами решили ничего тебе не дарить! Ха!
Новый режиссер Олег Фомин не здолел зрабить скоротюки скетчиков комедий-клабовцев, а ничего связанного. Мельгатять на экране Гарик Харлямов и Михаил Галустян, комикуюць на узроне студентской самодейности, спробуют смеяться над модным кино. Але сами яны не маюць моцы ды таленту, каб атрымалася насамрэч смешна і цікава. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Калі шчыра, я глядзеў серыял «Доктор Хаус». Але ж гэта не кіно. А вось калекцыя кліпаў Дэвіда Боуі якраз кіно і вельмі якасна. Падвойная складанка ад дзядзькі з разнакаляровымі вачыма. Шыкоўная вандроўка па гісторыі жанру. Калісьці Боуі распавядаў пра свае жаданні ператварыцца ў каляровы тэлевізар. Сёння можна смела сцвярджаць, атрымалася. Дэвід Боуі – той дзіўны выпадак, калі дыскі выбітнага артыста слухаць цяжкавата. А вось глядзець відэа, калі ласка, глядзець ды пераглядаць.
Кінагляд Максіма Жбанкова першы раз у эфіры «Начной свабоды» у чацвер. Вы слухаеце выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» за гэты тыдзень. На завяршэнне агляду «Барды свабоды» – музычная перадача з Дмітра Бартосіка. А я, Сергія Бламейка, на гэтым з вамі развітваюся. Шчасліва!
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць песні маладога менскага барда Андрэя Касценя. Гэты сталічны радыёінжынер вельмі гучна заявіў пра сябе некалькі гадоў таму на фестывалі «Бардаўская восень» у Бельску пад Ляскім. Ён прыцягнуў увагу сваімі незвычайнымі тэкстамі. Ні ў адной ягонай песні няма ніводнага штампу ці якой банальнасці. А сваю тягу да беларушчыны Андрэй звязвае з радзімай бацькоў з пастаўшчынай.
Ну, бацька ў мяне з пастаўшчыны сам. І я думаю, што адтуль і пайшла. Таму што там ўсё ж такі гэта заходняя Беларусь. І там вельмі шмат такіх каларытных людзей жыве. І вось калі туды заўсёды прыязджаеш, набіраешся нейкай такой энергіі пазітыўнай, якая змушае потым напісаць нейкія песні пра гэта. Я думаю, адтуль і пайшло гэта ўсё. Ну, гэта пастаўшчына, гэта сам горад паставы, я яго вельмі люблю. Вот, і, скажам так, не абавязкова гэта можа быць і горад паставы, яшчэ з літаратуры бяруцца нейкія думкі, якія хочацца запісаць. І просто, да і сам Менск у апошні час неяк вабіць настолькі, што просто можна пісаць, ідучы па вуліцы, напрыклад, і нешта там заўважыць. І гэта можа зацікавіць, на гэтым можа зачапіцца позірк. І гэта хочацца неяк укласці ў некую форму. Так і напісаць нейкі тэкст.
Еду я па полі на рахманым коні. Тут мае бярозы, тут мае таполі. Жыта, сонейкам абмыта, дзеткам дайся дзежу, нам усім дась ежу. Еду по колейцам.
Званки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи звучать так само на средних хвалях 612 кГц. Оставайтесь со свободой.